Добро утро, колеги. Моля, заемете местата си. Моля за регистрация. Колегите онлайн, Владимир Табутов и Цветелина Заркин. Благодаря. Прекратявам регистрацията. 182 народни представители са регистрирани в залата и 2 онлайн, 184 общо. Има кворум, откривам заседанието. По програмата за работата на Народното събрание за 2 и 4 март 2022 година. На първо място са предложенията, постъпили по реда на член 47, алинея 8 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. От страна на парламентарната група на Движението за права и свободи не е постъпило предложение по този ред. Така че точка първа е предложението, постъпило от БСП за България, а именно второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за водите. Продължение. Предложение от парламентарната група на Има такъв тонът няма. Втора точка е предложението от Демократична България. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите. Вносител Министерски съвет, прият на първо гласуване на 10 февруари. От парламентарната група на партия Възраждане няма предложение. От Продължаваме промяната. И това ще бъде точка трета от програмата. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование. Вносител Министерски съвет от 31 декември 2021 година. След това точка четвърта от програмата е предложението от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Проект на решение за въвеждане на компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар, на вероисповеданията, общините, социалните структури, образованието, здравеопазването. Тези четири точки автоматично влизат в програмата, без да ги подлагаме на гласуване по правилото за първа сряда от месеца. След това е програмата в частта, предложена от председателя, която ще подложим и на гласуване. Точка 5. Прекратяване пълномощията на народен представител, подадена оставка от народния представител Венцислав Петков. Точка 6. Проект на решение за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Вносител Хамид Хамид. Точка 7. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закон за водите. Продължение. Точка 8. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закон за предучилищното и училищното образование. Точка 9. Проект на решение за въвеждане на компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар, на вероисповеданията, общините, социалните структури, образованието, здравеопазването. Точка 10. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. И точка 11 е блицконтрол за петък от 9 часа и точка 12, редовен парламентарен контрол по член 91 до 103 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, също за петък. Три от точките в програмата, предложени от мен, съвпадат с предложенията на парламентарните групи, така че по реда на член 47 алинея 8, така че след като ги разгледаме по този ред, като първа сряда от месеца, те автоматично ще отпаднат от по-нататъчната програма. Моля да гласуваме програмата в частта, предложена от мен. Режим на гласуване. Владимир Табутов.
За.
И Цветелина Заркин.
За.
Благодаря. Прекратявам гласуването. 193 народни представители са гласували в залата и 2 онлайн, 195 общо. Гласовете за са 165 в залата и 2 онлайн, 167, против 11 народни представители, 17 въздържали се. Предложението е прието. Преди да започнем с дневния ред, ще ви изчета следните съобщения. Министърът на отбраната на Република България в изпълнение член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с екипаж от военновъздушните сили на Гърция и на самолет с невоенен характер с екипаж от военновъздушните сили на Израел. Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положително становище от компетентните в тези области държавни органи, Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи. Уведомленията са постъпили съответно на 23 и 25 февруари 2022 година с входящи номера 47-203-09-17-18 и са предоставени на Комисията по отбрана. На 25 февруари 2022 година в Народното събрание е постъпил препис от решение номер 3 от 24 февруари 2022 година на Конституционния съд по конституционно дело номер 16 от 2021 година. С решението си Конституционният съд обявява за противоконституционни разпоредбите на параграф 1 алинея 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността, обнародван в Държавен вестник брой 46 от 2006 година, последно допълнен Държавен вестник брой 18 от 2020 година и на параграф 2 от заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за собствеността, обнародван в Държавен вестник брой 7 от 2018 година. И последно съобщение. От Националния статистически институт е постъпила информация за стопанска конюнктура февруари 2022 година и индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността януари 2022 година. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към точка първа. Заповядайте, господин Чакъров.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Уважаеми господин председател, взимам думата по процедурата за начина на водене, за да изразя несъгласието на ДПС с начина, по който се неглижира внесеното от нашата парламентарна група на 2 февруари искане за изслушване на вицепремиера Асен Василев за Националния план за възстановяване и устойчивост и за оперативните програми от новия програмен период. Вече един месец това изслушване не намира място в дневния ред на парламента. И за този период необходимостта от такова изслушване не само не отпадна, а напротив стана още по-наложителна. Декларация от парламентарната трибуна ние от ДПС вече изразихме безпокойството си от включване на проекти в плана, без да има концепция за реформи в сферите, към които тези проекти се отнасят и без те да са позиционирани конкретно в тези концепции, съответно взаимно обвързани с останалите мерки в концепциите. Представянето на бързо организирано и импровизирано обществено обсъждане неотдавна на някои от проектите, включени от настоящото правителство плана, провокираха повече въпроси, отколкото дадат отговори. Някои от тези проекти дори породиха съмнения, изразени по време на самото обществено обсъждане от участниците в него, дали дадени проекти не са включени специално заради конкретни изпълнители. Сериозни притеснения поражда и липсата на информация и анализи за социалните и икономическите последици от реализацията на някои проекти по плана. Закъснението в подготовка на оперативните програми за настоящия програмен период 2021-2027 година вече е огромно. Тече втората година от този период, като и тя се очертава да е нулева за България. Няма никаква информация за степента на готовност по тези програми и за това кога може да се очаква Европейската комисия да одобри споразумението с България за тяхната реализация. За пореден път ние от ДПС призоваваме за провеждане на дискусия в Народното събрание за плана и за оперативните програми, при която да се постигне надпартиен национален консенсус за защита на националните, приключвам, интереси на България чрез съответните проекти. Това изисква отговорно политическо поведение. Това съответствие на заявката за нов стил на управление, ако действително има желание тази заявка да бъде изпълнена със съдържание, а не просто декларация за печене на избори. Очакваме да бъде включен дневния ред изслушването. Благодаря.
Благодаря ви, господин Чакъров. Действително е така. Просто законодателната програма в този месец беше доста натоварена, най-вече заради трите бюджета, които трябваше да приемем, но имам предвид изслушването на министър Василев. Добре, благодаря, имам го предвид. Така, преминаваме към точка първа. Да, за процедура ли? Добре. Госпожа Ангелкова първо и след това Младен Шишков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз се обръщам към вас по начина на водене и по-специално по отношение на парламентарния контрол, защото съгласно член 92 от нашия правилник, министрите са длъжни в 7-дневен срок да отговорят на писмените въпроси, които народен представител им е задал. Аз съм задала на 14 февруари 4 въпроса към министъра на транспорта Николай Събев, който и към днешна дата, току-що проверих на сайта на Народното събрание, не е отговорил на моите въпроси, свързани с това. Зачитам един от въпросите.
Не е необходимо. Благодаря ви, госпожо Анкелкова.
Самолетната линия на София Скопие и какви са разходите, които държавата е извършила във връзка с този полет и всъщност каква е най-вече дългосрочната визия и стратегия на правителството в това отношение и какви са държавните субсидии, които държавата се обвързала да плаща съгласно интервю, дадено от транспортния министър Николай Събев. В тази връзка и по отношение на инфраструктурните проекти, които той в своя интервю заявява, че са приоритетни на правителството, като строителство на 4 моста, 3 тунела и вертикални хеликоптери, които да се използват като летящи таксита. В тази връзка моля да ме информирате дали има неотложно основание, което... Гледката, да.
Добре, разбрахме, госпожо Ангелкова.
Дали съгласно алинея 3 на член 92 министърът е информирал за неотложни причини, болест и господин председател...
Госпожо Ангелкова, свърши ли на вас времето? Аз разбрах каква е идеята на вашата процедура. Ще проверим казусите. Не е необходимо да ги внасяме в пленарна зала.
Можете... Напротив, необходимо, защото се неглижира.
Но това не е въпрос за пленарна зала. Разбрах ви. Благодаря, ще ги имам предвид. Така, следващата процедура от Младен Шишков. Колеги. Колеги, моля ви. Господин Ананиев, господин Генов и госпожа Стратиева. Слушаме ви, господин Шишков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, аз вземам думата по процедура по начина на водене във връзка с закона, който ще гледаме след малко, закона за водите. Тъй като очаквах, че след паузата от две седмици вие ще ревизирате вашето решение и няма да допуснете да бъдат гласувани текстове, внесени в пълно противоречие с правилата. Вместо това, вие ставате съучастник в пълното погазване на правилника и обезмисляте неговото съществуване. В такъв случай най-добре ще бъде правилника да бъде отменен и всеки да получи възможност свободно да внася каквото и когато и както пожелае. без срокове, без обществени обсъждания, без мотиви, без оценка за въздействието, без становище на министерствата, институциите, браншовите организации и на ЕПО-тата. Напълно разбираемо беше, между другото, по-миналата седмица объркването на господин Ганев от Да България по отношение на докладите, които разглеждахме. Защо? Защото на първата част от заседанието на комисията, тази, която беше в 8.30 часа, докладът съдържаше единствено основните текстове на законопроекта, приети на първо гласуване. Както вече обясних, по време на гласуването бяха предложени допълнителни текстове от въздуха, отнасящи се до изместването на Националния институт по метеорология и хидрология към, от Министерството на образованието и науката към Министерството на околната среда и водите. След което ние остро възразихме, разбира се, и на втората част на заседанието вече беше представен нов доклад. Този доклад обаче се изгледаше по-скоро като някакъв драфт, имаше някакви забележки по него, празни текстове и така нататък. След като отново възразихме, на третата част на заседанието вече имаше трети доклад, който приличаше на истински и в него бяха отразени всички реформи, предложени устно от председателя. Но преди да започне заседанието на парламента, вече имахме четвърти доклад. Приключвам. Ето защо настъпи объркването в господин Ганев и аз наистина изпитах неудобство и от негово име, така че така и не разбрахме каква беше цялата тази процедура, която се проведе тогава. Надявам се някой от колегите да даде отговор. Благодаря.
Благодаря, господин Шишков. Нека вече да започнем с точка първа от дневния ред. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за водите. Продължение. Така, до момента са гласувани на второто гласуване са гласувани заглавието, параграф 1, новия параграф 2 по предложение на Комисията по околна среда и водите и параграф 3 включително, така че предстои да бъдат докладвани от параграф 4 нататък. Заповядайте, господин Генов.
Предложение на народните представители Манол Генов, Татяна Султанова, Зорница Стратиева, направено по реда на член 79, алинея 6, точка 2 от Правилника за организация дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 4. Параграф 4. В член 171 се правят следните изменения. Точка 1. В алинея 2, в текста преди точка 1, думите министъра на образованието и науката се заменят с министъра на околната среда и водите. Точка 2. В алинея 6, в текста преди точка 1, думите министъра на образованието и науката се заменят с министъра на околната среда и водите. Б. В точка 4 думите министъра на образованието и науката се заменят с министъра на околната среда и водите. В алинея 8 думите министъра на образованието и науката се заменят с министъра на околната среда и водите.
И още
предложение на народните представители Манол Генов, Татяна Султанова, Зорница Стратиева, направено по реда на член 79, алинея 6, точка 2 от Правилника за организация дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 5. Параграф 5. В член 173, алинея 1, точка 2, думите министъра на образованието и науката се заменят с министъра на околната среда и водите.
Благодаря ви, господин Генов. Откривам дискусия по параграфи 4 и 5, предложени от комисията, изчетени от председателя на комисията по околна среда и водите Манол Генов. Заповядайте, господин Шишков, за изказване.
Благодаря, господин председател. Аз отново бих искал да припомня, че не е спазена процедурата по внасянето на законопроекта. Няма становище нито от МОСВ, нито от МОН, нито от Министерски съвет на основание член 79, алинея 5 от нашия правилник. Дори становището на института не е прикачено към документите на сайта на Народното събрание. Получихме го чрез електронната си поща, след като го изискахме от председателя на комисията. В Впрочем, тук има още един интересен факт. Становището на института първо беше качено на сайта на Народното събрание в раздела за закона за държавния бюджет, след което по необясними причини изчезна оттам. И бих искал да попитам някои от управляващите, в крайна сметка, кое наложи свалянето на становището на института от раздела за закона за държавния бюджет и кой се бои от института и това какво мислят учените. Но с това абсурдите не приключват. Оказва се, че привнесените текстове от закона за държавния бюджет към закона за водите не бяха в пълен обем. Отново по странен начин, при копи-пейста не бяха преписани най-важните текстове, тези, които се отнасят към финансовата и административната независимост на института. Но за това аз ще ги говоря и в следващия параграф. По повод изказването на господин Сандов, който не го виждал между другото, в залата, не знам защо, че ГЕРБ говори в синхрон с института, ще прочита част от тяхното становище. Впрочем, те вече се разграничиха от всички политически формации, така че тезата на господин Сандов вече не е актуална, но въпреки това ще зачита част от становището, за да могат всички народни представители да се запознаят с него. Така. Такава структурна промяна липсва в коалиционните договорености на управляващото мнозинство, приета е по идея на министър Николай Денков, без никаква комуникация с Националният институт по метеорология и хидрология и не отчита всички аспекти следствие от такова преминаване. За нас остават необясними причините за това решение да бъде прехвърлена една много добре работеща по оценките на органите на изпълнителната, местната и съдебната власти, национална научна организация от МОН към МОСВ. С това тя неминуемо ще бъде насочена към приоритетно решаване на конкретни задачи на МОСВ, от което ще пострада обслужването на другите сектори в държавата, защото института няма неограничен ресурс от учени и специалисти. Това вече е било в нашия 132 годишен опит в организирането на тази дейност в България. В резултат на подобно прехвърляне, освен трансформирането на института от национална във ведомствена структура, е последвало неглижирането на научната дейност. Трябва ли още веднъж да се повтаря тази грешка? Представените мотиви към законопроекта са подвеждащи. Основна дейност на института не е свързана с МОСВ, а с развитието на науката в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и с изпълнението на международните задължения на Република България към глобалната интегрирана система за наблюдение на Световната метеорологична организация към ООН. Само част от оперативното обслужване на органите на държавната, местната и съдебната власт от института касае МОСВ. През последните 10 години предоставяме на МОСВ в оперативен порядък всички данни, с които разполагаме и които се отнасят до дейността му. В допълнение сготвяме исканите от МОСВ експертизи, те са под 20% от изпълнените общо 11088 експертизи за 2020 година. Изключително смущаващо за нас работещите в института е текстът за назначаването и освобождаването на генералния директор. До сега, включително и след преминаването на института към МОН, генералният директор е назначен по предложение на научния съвет. С това се осигурява политическа неутралност. Предложеното еднолично назначаване от министъра, независимо кой е той, винаги ще е свързано с политически елементи и ще позволява политически натиск по отношение на експертизата на института. Ще бъде нарушена и научната ни автономия. Обръщаме се към вас с молба да не се позволи да се политизира нашата научна организация. Това е становището на част от становището всъщност на института. И в заключение, бих се обърнал към колегите, които заявиха, че все пак ще бъдат добронамерени към института. Бих им казал, че в крайна сметка е добре да бъде отворен закона, който регламентира Националният институт по метеорология и хидрология, който беше предложен и подготвен от предходното редовно управление. За съжаление, не стигна тогава времето да бъде приет. Само по този начин веднъж за винаги ще бъде решен статута на този институт и ще се преустанови лутането от институция в институция. Ще се регламентират правата и задълженията на организацията и дейността на института, както и ще се осигури неговата академична автономност. Благодаря.
Благодаря ви, господин Шишков. Реплики към Младен Шишков има ли? Уважаеми господин министър, здравейте. Няма реплики към Младен Шишков. Други изказвания има ли? Не виждам. Закривам дискусията по параграфи 4 и 5. Така, изчакваме народните представители да вземат местата си. Част от тях изчакваме да влезнат в залата. Изчаквам още минута-две, за да не се налага да даваме почивка. Колеги, заемете местата си, моля. Преминаваме към гласуване. Гласуваме параграф 4, предложен от Комисията по околна среда и водите, редакция на Комисията по околна среда и водите, и параграф 5, който Комисията предлага да бъде създаден, също редакция на Комисията по околна среда и водите, както бяха изчетени от председателя на Комисията по околна среда и водите Манол Генов. Моля, режим на гласуване. Гласуваме параграф 4 и 5 по комисия. Владимир Табутов.
Да.
И Цветелина Заркин.
За.
Прекратявам гласуването. 179 народни представители са гласували в залата и 2 онлайн 181. Гласовете за 132 в залата и 2 онлайн 134. Против 45 народни представители, 2 въздържали се. Предложението е прието. Заповядайте, господин Генов.
Комисията предлага да създаде наименование Преходни и заключителни разпоредби. Комисията предлага да се създаде параграф 6. Параграф 6. Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016-2021 година и плановете за управление на речните басейни за периода 2016-2021 година се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на член 146. Буква О и член 159.
Заповядайте, господин Генов.
Предложение на народните представители Манол Генов, Татяна Султанова, Зорница Стратиева, направено по реда на член 79, алинея 6, точка 2 от правилника за организация дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Младен Шишков, направено по реда на член 79, алинея 6, точка 2 от правилника за организация дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 7. Параграф 7, алинея 1. Националния институт по метеорология и хидрология към министъра на образованието и науката се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология към министъра на околната среда и водите. Националния институт по метеорология и хидрология като национална научна организация и национална хидрометеорологична служба на Република България е юридическо лице с делегиран бюджет, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на околната среда и водите. Делегираният бюджет по алинея 2 дава право
на
института на преходен остатък. Възстановяване през следващата година на реализирането в края на бюджетната година превишение на постъпленията над плащанията. Генералният директор на Националния институт по метеорология и хидрология се назначава и освобождава от министъра на околната среда и водите. Дейността на Националния институт по метеорология и хидрология се осъществява от служители, които работят по трудово правоотношение, в това число и заемащите академични длъжности.
Благодаря, господин Генов. Откривам дискусия по заглавието на подразделението, преходни и заключителни разпоредби, по параграфи 6 и 7, предложени от Комисията по околна среда и водите. За изказване Младен Шишков имаше желание още. Добре, Стефан Шилев, записвам Ива Митева и... Секунда само. И Красимир Вълчев и Николай Нанков. Добре.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, малко разяснение по отношение на Закона за водите. Уважаеми господин министър, извинявайте. Съгласно член 149 от Закона за водите, управлението на водите и водните обекти и водностопанските системи и съоръжения се осъществява въз основата на планове за управление на речните басейни. Същевременно с проекта на ЗИД на Закона за водите се предвижда да се регламентира действието на приетите план за управление на речните басейни, план за управление на риска от наводнение, които бяха в сила до 31 декември 2021 година, като се удължи тяхното действие до приемането на новите ПУРП и ПУРН. Новите ПУРП и ПУРН може би ще се бъдат приети до края на тази година. Тоест, от 1 януари 2022 година до момента, в който се приеме този законопроект, няма действащи нормативни документи, въз основа на които се извършва управлението на водите в България. Доколкото разбирам, до 15 февруари от регионалните инспекции, всъщност от басейновите дирекции, има издадени 211 броя становища по член 155, алинея 1, точка 23 от Закона за водите за съответствието им с плановете за управление на речните басейни или за съответствие с тези за риска от наводнения. Само че за старите, не за новите, защото нови няма. По една или друга причина. Въпросът е, аз се радвам, че сравнително бързо, след като дойде новото управление на Министерството на околната среда и водите, беше внесен този законопроект. Въпросът ми е, къде беше уважаемия господин служебен министър на околната среда и водите по време на два мандата? Защо, знаейки, че са забавени плановете за управление на речните басейни и тези за риска от наводнения от 22 година нататък, къде беше, че не се внесе този законопроект? Защото той изначално беше, мисля, че 2 или 3 параграфа, които само регламентираха, че ПУРП и ПУРН ще бъдат валидни до приемане на нови такива. Аз мисля, че изключително безотговорно е това, което се случи. Последните 6-7 месеца по време на двете служебни правителства. И това нещо трябва да се каже в пленарна зала, защото се оказа, че много се говореше срещу и продължава да се говори срещу ГЕРБ, но това елементарно нещо, което трябваше да се направи, е да се входира този ЗИД на Закон за водите И това нещо може да се направи още юни месец, примерно. Така че да няма празнота от 1 януари насам. Тоест, сега всеки, който реши да обжалва едно становище, издадено от басейнова дирекция или от РИОСВ въз основа на становище на басейнова дирекция, той има пълното право, защото в момента има празнота. За щастие, може би днес Народното събрание ще приеме този законопроект, а може би не. Така че аз, доколкото си спомням, по време на служебното правителство имаше един по-сериозен проблем, с който се занимаваше служебния министър, и това беше, може би малко късно се включи в проблема, беше сагата за Вера Су, която, разбира се, даже не се реши нито бързо, нито в полза на околната среда. Това е. Исках да ви запозная с това, че два месеца становищата по закона за водите са, меко казано, нелегитимни и създават възможност всеки, който иска, да ги обжалва, и много е вероятно те да паднат в съда. Благодаря.
Благодаря ви, господин Шилев. Има ли реплики към Стефан Шилев? Заповядайте, господин министър. Записваме и Татяна Султанова за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, във връзка с последните изказвания, аз бях депутат в 45-то и 46-то народно събрание и много добре си спомням, че ние почти не приехме някои от секторните закони. За мен големият проблем е, че законодателя не е предвидил възможността да не се приеме до изтичане на срока на съществуващите пурнове и пурбове, и още в онази далечна 2015-16 година да го приеме това. Така че няма нужда в момента да се упражняваме върху критика към служебното правителство. Служебното правителство внесе няколко законопроекти, които в момента се разглеждат, включително този за ЗОС, именно защото последните два парламента нямаха възможност да разглеждат съответните законопроекти. Но ви моля, защото наистина времето доста тече, нека се фокусираме. Този дебат вече го водихме и за НИМХ, и за пурновете, и пурбовете. Нека да вървим напред. Моля ви, освен това имаме наистина заседание на министерството. Вече се радвам, ако можем да довършим законопроект. Благодаря.
Благодаря. Татяна Султанова за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, господин Шилев, аз ще бъда много кратка. Наистина, за да не се отправят неверни внушения, искам да кажа във връзка с вашето твърдение, че служебният министър на околна среда и водите е забавил пурновете и пурновете, искам да кажа, че те се готвят от 2018 година, господин Шилев. И забавянето е стартирало не по време на служебното правителство, а много преди това. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Султанова. Има ли втора реплика към Стефан Шилев? Няма. Заповядайте за дуплика.
Уважаем господин председател, дами и господа народни представители, господин министър. Госпожо Султанова, аз не съм говорил за пурбовете, за забавянето на пурбовете и пурновете като причина. Говорих за забавяне на един общо взето елементарен ЗИД на закона за водите, което при желание от парламента можеше да се приеме още в 45-то народно събрание. Разбирам, че нали, комуникацията е била много трудна по това време в името на народа, но това е факт, както 45-то, така и 46-то народно събрание не можа да вкара този законопроект от два параграфа. Благодаря ви.
Благодаря, господин Шилев. Ива Митева за изказване, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, Аз ще се спра на параграф 7. Параграф 7, който може би е възловият в този законопроект и който разбуни духовете последните няколко седмици във връзка с преминаването на Националния институт от Министерство на образованието към Министерство на околната среда и водите. През 2019 година със Закона за държавния бюджет се прие параграф 1, в който, съгласно който тогава научното звено към БАН премина като юридическо лице в Министерството на образованието и науката. За съжаление, това, което виждаме, че се е направен опит за така машинално и механично преписване на разпоредбите на Закона за бюджета от 2019 година, без обаче да се осмислят какво значат те. Затова ще се спра първо на алинея първа. Алинея първа от този параграф казва, че Националният институт се преобразува от Национален институт към Министерството на образованието в Национален институт към Министъра на околната среда и водите. Колеги, тук няма никакво преобразуване. Нито имаме сриване, нито имаме вриване, нито имаме разделяне. Просто имаме едно преминаване от едно юридическо лице НИМХ от министъра на образованието към министъра на околната среда и водите. И това трябва да запишем в алинея първа, за да е безспорно, че тук нямаме никакво преобразуване. На второ място, алинея втора загатва за предмета на института, като казва, че като национална организация и хидрометеорологична служба е юридическо лице с делегиран бюджет, разпоредител с бюджет по бюджета на Министерство на околната среда и водите. В Закона за държавния бюджет за 2022 година ние записахме в член 108, че НИМХ прилага делегиран бюджет, че неговият генерален директор е второстепенен разпоредител с бюджет и записахме правомощията на генералният директор. Смятам, че това също е грешен подход. Това започнахме, между другото, да го правим от 2020 година, 2021 в бюджета, сега и 2022 година в бюджета. Това са норми, които трябва да залегнат и може би е крайно време да залегнат в корпуса на Закона за водите. Затова предлагам тази алинея втора да бъде изменена и тя да замести текстове, да бъде заместена с алинея 2 и 3 от параграф 1 от Закона за държавния бюджет за 2019 година, където ясно е определен предметът на дейност на Националния институт и няма съмнение, че в момента с този параграф не се цели да се промени статутът на НИМХ, а просто да се преуреди. Затова, за да са спокойни и колегите и за да няма след това тълкуване между колегите юристи, действа ли Закона за държавния бюджет за 2019 година, безспорно той действа в тази си част, тъй като независимо, че Закона за държавния бюджет е с ограничено действие и в рамките действа на една година, има норми от него, каквато е тази норма, която е обособена част от Закона за бюджета и която има неограничено действие във времето. Това е и съгласно практиката на Конституционния съд, решение 1 от 2011, има и много решения на Конституционния съд в тази посока. Така че предлагам алинея 2 да гласи: Националният институт по метеорология и хидрология е национална научна организация за осъществяване на оперативни дейности в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и за научни изследвания и за научно-приложна, иновативна и образователна дейност. Националният институт по метеорология и хидрология е Националната хидрометеорологична служба на Република България и не изпълнява функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт. Това е научна организация, тя няма как да изпълнява такива функции. На трето място, алинея 3, предложена в параграф 7, трябва да отпадне, тъй като това е отново делегирания бюджет и вече, както казах, ние сме го записали в член 8 на Закона за държавния бюджет за 2022 година и алинея 4 и 3 трябва да се преномерират съгласно кой назначава и освобождава генералния директор и как се осъществява дейността, че от служители по трудово и правоотношение, в това число заемащите академични длъжности. Тук искам да обърна внимание и призовавам Комисията по околната среда и водите. След приемането на този закон, наистина да се седне и много внимателно да се обсъдят тези текстове. Член 108 предстои актуализация, знаем, на бюджета. Член 108 от Закона за държавния бюджет за 2022 година трябва да бъде отменен от Закона за държавния бюджет за 2022 година, да намери своето систематично място в корпуса на Закона за водите. По същия начин разпоредбата, свързана с това, че НИМХ е юридическо лице, лице, генералният директор как се назначава, освобождава, на какви правоотношения са служителите. Това всичко трябва да бъде уредено в корпуса на закона, за да не стоим изправени всяка година пред едни и същи хипотези, да преписваме едни и същи текстове и да се чудиме променяме ли нечий статут или го запазваме и да се обясняваме в публичното пространство. Ще ви предоставя текста, господин председател, който да се гласува и който...
Благодаря.
Ако искате да го изчита отново, само алинея първа, аз прочетох алинея втора. Алинея първа става Националният институт по метеорология и хидрология към министъра на образованието и науката, преминава към министъра на околната среда и водите. Алинея две вие прочетох с текста на алинея 2 и 3 от закона за бюджета за 2019, така както е прият статута тогава. Алинея 3 е, че генералният директор на Националния институт се назначава и освобождава от министъра на околната среда и водите. И алинея 4 е, алинея 5 всъщност по доклада, че дейността на Националния институт се осъществява от служители, които работят по трудово правоотношение, в това число и заемащите академични длъжности. Благодаря.
И аз благодаря. Има ли реплики към Ива Митева? Има от Красимир Вълчев. Заповядайте, Андрей Чорбанов също.
Благодаря. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Митева, ви правилно сте видели неточностите, които са в така внесения между първо и второ четене. Така внесените между първо и второ четене разпоредби. Наистина нямаме преобразуване, наистина имаме разминаване между члена, който разпоредбите, които гласувахме в закона за държавния бюджет, най-малкото по отношение на обхвата на делегирания бюджет и това, което тук се предлага. Може би едно единствено нещо не съм съгласен, и то е за това, че не трябва да обслужва изпълнителната власт, тъй като организацията има двойствен статут и като научна организация, и като национална хидрометеорологична служба. Може би само това да отпадне, помислете го още веднъж. В тази връзка и колегата Шишков ще предложи. Тук апелваме и към министъра на околната среда и водите. Предвид този двойствен статут, административните структури предполагат генералния директор или лицето, което ръководи организацията, да бъде назначавано от принципала. Но когато имаме този двойствен статут, е добре поне да помислите за обвързана компетентност. От една страна да предлага научния съвет, ако трябва 2-3 кандидатури да ви предложи, а вие да одобрите, за да може да гарантираме не само финансово, но и административно статута на научна организация. Академичните организации имат финансово и административна автономност и това е моя апел към вас. Благодаря.
Благодаря, господин Вълчев. Втората реплика от Андрей Чорбанов. Заповядайте, професоре.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, нещо като добавка към казаното от господин Вълчев. Горещо бих препоръчал на министъра на околната среда и водите института, който ще изпълнява такава академична длъжност, да разработи хубав правилник, който да отговаря изцяло на закона, не само за висше образование и наука, но в общи линии изключително деликатно е в ситуация, в който един институт представлява самостоятелна академична функция, да има на кого да се отчита, на кого да представя тази своя научна информация. В момента, ако влезе човек на сайта на института, няма да намери такава информация, която да бъде релевантна на неговата академична функция. Благодаря.
Благодаря, господин Чорбанов. Има ли трета реплика? Няма трета реплика. Дуплика, госпожо Мита, заповядайте.
Може би това, което обърна внимание господин Вълчев, да не изпълняват функции във връзка с изпълнителната власт, е една гаранция за независимостта на научната организация. Все пак тук не става дума за типична административна структура по закона за администрацията, затова и се налага преуреждането му по този начин в закона. Ако вие направите такова предложение, няма пречка това изречение да отпадне, но обръщам внимание, че той в момента е в закона за държавния бюджет за 2019 година. На практика това е текста, който е уредил статута на института и този текст към днешна дата продължава да действа. Дори и да приемете текста по вносител, както е в доклада, този текст ще продължава да действа и той няма да изпълнява функции по отношение на изпълнителната власт, така че тук трябва нееднозначно да се реши този въпрос.
Благодаря, госпожо Митева. Господин Шишков, заповядайте за изказване.
Благодаря, господин председател. Аз се радвам, че колегите от Има такъв народ са обърнали внимание на забележките, които аз смятах да внеса като корекции в законопроекта, тъй като действително се получи една, как да го нарека, правна еквилибристика или по-скоро законодателна еквилибристика, защото текстовете, които бяха основните за прехвърлянето на института от МОН към МОСВ, бяха предписани от Закона за държавния бюджет, но тези, които гарантираха тяхната автономност, не бяха предписани и бяха внесени между първо и второ гласуване в Закона за държавния бюджет, което се получи един правен абсурд. В момента този закон, който трябва да урежда института, е разделен на две части. Едната част е в Закона за водите, другата част остава в Закона за държавния бюджет, които текстове вече са приети. Така че в моето предложение беше точно в тази насока. Текстовете, които гарантират финансовата и административна независимост на института, да бъдат записани и в Закона за водите, защото знаем, че Закона за държавния бюджет е с лимитирано действие. Той действа до края на годината. След което ще трябва следващата година отново да бъдат преписвани, което е абсурдно. Нека да има някаква устойчивост в Закона за водите, за да могат и хората да знаят, че нали, да бъдат спокойни за това, което могат да правят като извършват като дейност в института. Така че аз ще зачета моето предложение. Не знам, може би е добре с комисията да го обсъдим, тъй като те са идентични нещата, но с оформени по различен начин, в някакъв момент да го обсъдим с комисията да бъдат решени окончателните текстове. Аз съм ги подготвил и ще ви ги зачита. Така, в параграф 7 се правят следните изменения и допълнения. В алинея 3 се изменя както следва. Установеното към края на годината превишение на постъпленията на над плащанията по бюджета на НИМХ се включва в бюджета му за следващата година. Този текст го има вече. В алинея 4 се изменя както следва. Алинея 4. Генералният директор на Националния институт по метеорология и хидрология се назначава и освобождава от министъра на околната среда и водите. Това е новото, което ние предлагаме по предложение на научния съвет на НИМХ. Това е искането и на самия институт, за да се гарантира все пак неговата автономност. Трето. Създава се нова алинея 6, както следва. Делегираният бюджет по алинея 2, това са текстовете, които вече ги има в Закона за държавния бюджет и аз предлагам да бъдат записани в Закона за водите, са следните. Делегираният бюджет по алинея 2 дава право на института. Първо, да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет. Второ, да се разпорежда с средствата на НИМХ. Трето, да определя брой числеността на персонала в НИМХ. И четвърто, да определя индивидуалните възнаграждения на персонала в рамките на утвърдените разходи по бюджета на НИМХ за съответната бюджетна година. Отново казвам, това са текстове, които вече са приети в Закона за държавния бюджет. Моето предложение е да бъдат включени в Закона за водите с допълнението за начина, по който ще бъде назначаван генералният директор. Това е моето предложение. Също така е предложението, което коментирахме с колегата Красимир Вълчев по отношение на за това, че е независим институт от изпълнителната власт. Това също трябва да падне като текст. Това е моето предложение. Мога да ви го предоставя.
Да, ще съм ви благодарен, господин Шишков. Благодаря ви много.
Аз също благодаря.
Реплики към Младен Шишков има ли? Не виждам реплики. Давам думата за изказване на Джевдет Чакъров.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, видно е, че е вече взето решение и волята на управляващото мнозинство е Националния институт по метеорология и хидрология да бъде преместен в Министерството на околната среда и водите. Искам само да припомня, че това не е първи опит това да става по този начин, да бъде преместена тази структура в МОСВ. Аз, като бях министър, отново имаше такива предложения и идеи. Тогава не допуснахме това да стане, за което искам да бъда коректен, да благодаря и на коалиционните партньори, че това тогава не се случи по този начин. Но след като ще бъде прехвърлена тази структура към Министерството на околната среда и водите. Аз подкрепям колегите, които се изказаха тук, включително и от ИТН, господин Велчев и другите колеги Шишков, че Националният институт по метеорология и хидрология трябва да запази статута си на научна структура и да функционира в такъв формат и съдържание и дух. И затова структурата и функционирането трябва да се запази. И с оглед на това ние подкрепяме от ДПС и аз това да бъде по този начин. И визирам, директора наистина трябва да бъде предложен от научния съвет и те да си поемат отговорността. А те поемат отговорността. Виждаме, че те не споделят и по време на комисията, на заседанието на комисията по околна среда и водите, видяхме, така има едно сериозно напрежение. Това може да го кажем и ние всички, че окей, премества се тази структура в МОСВ, но беше добре да чуем аргументи, че ще се подобри дейността на Националния институт по метеорология и хидрология. Това ще доведе до еди какво си, до еди какво си. Такива аргументи, за съжаление, не чухме. Добре, ако има такива аргументи, да ги чуем. Все пак с оглед на какво. Видно е, че дейността на Националния институт по метеорология и хидрология не се препликува до голяма степен с това, което става, това, което е основно като дейност на Министерството на околната среда и водите. А в същото време трябва да кажем, че това е една изключително важна дейност, много важна, защото аз съм го преживял като министър на околната среда и водите, наводненията, които стават, отговорността, която носи министър на околната среда и водите като принципал за управление на водите в Република България, прогнозите, които се дават тогава в това отношение, изпреварващи, биха били много ценни и трябва да бъдат ценни и да се реализира максимална превенция, доколкото е възможна. И освен това, видно е, че този състав на института е с академични позиции, академично развитие. Ние трябва да бъдем коректни към тях, да имат възможност за кариерно развитие, за академично развитие, да се реализират. И следващо нещо, което добре, че госпожа Митева тук взе отношение, те трябва да бъдат наистина обезпечени финансово, за да имат едно нормално функциониране, така че да има съдържание и да изпълняват целите, за които са работят и да има превенция в нашата страна с оглед на прогнозите, които те дават. Една чувствителна тема, считам, че не е добре да се налага на тези хора структура и дейност на института, така каквато не е по принцип като за научен статут. И с оглед на това, ако не се приеме това предложение, научния съвет да предлага, определено отиваме в другия вариант. Националния институт по метеорология и хидрология да бъде една от, както и другите структури към Министерството на околната среда и водите, например, както е Изпълнителната агенция по околна среда и води, и това ще бъде една структура, която е изчало ведомствено подчинена на министъра. Аз не съм убеден, че и самия министър желае това да бъде по този начин. И в заключение ще кажа, че и в интерес на обществото ни, в интерес на Министерството на околната среда и водите, в интерес на Министерството на образованието и науката и в интерес на самия институт, Националния институт по метеорология и хидрология, да се остане като научна структура, да функционира по най-добрия начин и да изпълнява функциите и целите, за които е предназначена. Ние ще подкрепим това да бъде по този начин, именно генералният директор и функционирането и обезпечаването с финанси да бъде като за научен статут на тази структура и да има академичен дух в функционирането на института. Благодаря.
Благодаря ви, господин Чакъров. Заповядайте, господин Сандов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, чух вашите коментари, вашите предложения. Господин Чакъров, аз малко се обърках обаче. Вие хем предлагате да не се променя нищо в дейността, хем ме питате как точно ще променя дейността. Няма как. На този етап, единствено, както и вие казахте, се сменя принципала. Ако трябваше аз да го внеса и да го предложа този проект, вероятно щях да предложа промени. Защото мисля, че дейността на този институт може да бъде по-адекватна къмто днешно време. Но на този етап явно това няма да се случи. И се надявам по-скоро чрез диалог с колегите от НИМХ да постигнем някакъв синхрон в онова, което ние правим като изпълнителна власт и онова, което те ще правят като научна организация, която обаче провежда и приложни, прави и приложни изследвания, част от които служат за дейността на изпълнителната власт. И трябва да знаем, че когато е писан закона, когато е правено промяната и е сменен статута и той е изнесен от БАН и отишъл в МОН, той е написан, че няма да изпълнява функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, защото на практика в МОН той не изпълнява такива функции. В МОСВ ще изпълнява такива функции, но за съжаление, ако така остане бюджет, така остане текста, това, което ще се случва, е своеобразен инхаус. Министерството ще плаща едни пари на института за една дейност, която той ще осъществява, ще връща обратно в Министерството на дирекция води и дирекция води, осъществявайки изпълнителната власт, ще ги докладва тези функции. Но така е записано наистина в бюджета тогава. Ако прехвърлим текстовете, така ще се случи. Надявам се поне да оптимизираме някои чисто административни разходи, защото все пак, като е в под една институция, като шапка, това може би ще се оптимизира в някаква степен. Колкото до така предложенията, които идват от страна на ГЕРБ, аз мисля, че те не биха били полезни и по-скоро не съм съгласен с тях. Ще ви кажа защо. Ако министъра няма абсолютно никакви отношения към този институт, на практика аз не мога по никакъв начин да влияя върху някои от процесите, включително представете си, че се случи нещо с... по някаква причина директора не е вече директор на този институт. Обаче научният съвет не предлага никой за директор. Ние оставаме в висящо положение, нали разбирате? Така че аз, разбира се, ще се съобразявам с всички решения на научния институт, на научния съвет към института, но мисля, че така записано, чисто формално трябва да може министъра, това би трябвало да и по закон, да освобождава и назначава самия директор. Благодаря.
Благодаря ви, господин Сандов. Реплики към Джевдет Чакъров има ли? Няма реплики към Джевдет Чакъров. Красимир Вълчев. Господин Вълчев, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер. Институтът е в момента изпълнява множество функции по отношение на обслужването на изпълнителната власт, не само Министерството на околната среда и водите, на Министерството на земеделието и храните, Министерството на енергетиката, Министерството на отбраната. Има множество проекти със Столична община. Не е вярно това, че институтът не отказва възлагането на каквито и да е задачи. Всеки един момент той трябва да може да му бъде възложена задача и то от всеки един министър, било чрез принципала, било директно. Така че по отношение на това ние нямаме противоречия, но все пак те са научна академична организация. Едно нещо, което казахте, господин вицепремьер, не е вярно, че няма да имате никакви правомощия. Обвързаната компетентност също ви дава правомощия. Вие може да откажете предложението на академичния съвет, на научния съвет, прощавайте. Може да го върнете и да кажете, предложете ми друг. Така че това е обвързаната компетентност. Те могат само да предложат, вие можете само да откажете или да приемете. И това до голяма степен съответства на двойствения статут на организацията. Дава ви право да освободите при нарушение генералния директор. Впрочем, колкото и неща да напишем, трябва да се признаем, че те ще бъдат недостатъчни, защото института има нужда от самостоятелна уредба и то на законово ниво. И аз се надявам вие да предложите закон за Националния институт за метеорология и хидрология. Такъв беше изготвен. Честно казано, аз не го харесвах заради това, че беше прекалено подробен, но може един далеч по-кратък закон с най-важните норми да предложите. Аз използвам изказването ми, още веднъж да апелирам към вас, да бъдете един принципал, защото очевидно това ще се приеме, да бъдете един принципал, който подкрепя института. Преди две седмици, приемам, че се изказахте емоционално или по-скоро беше политически рефлекс, като ги обвинихте, че това е политическа атака. Няма никаква политическа атака. Те си казаха това, което са казали и преди 3 години от Националния институт по метеорология и хидрология. Аз лично дори би ги посъветвал, че ако вие сте такъв отговорен принципал, е по-добре в момента да бъдат към министъра, към вас, към министъра на околната среда, отколкото към министъра на образованието и науката, който очевидно не ги иска, въпреки че принципно смятам, че трябва да бъдат към Министерство на образованието и науката. Така че това ми е молбата да не обвинявате института и нас повече в политическо заиграване. Апела ми е, ако сте отговорен принципал, едното е да предложите законопроекта, другото още тази година да се опитате да има увеличение на възнагражденията, някаква минимална политика. Ако вие осигурите разходи за персонал, те се определят възнагражденията. Но проблемът е, че в бюджета не бяха увеличени разходите за персонал. Но в рамките на бюджета на първостепенния разпоредител, вие казахте, че този въпрос ми зададахте, откъде знаете, че няма да ги увелича? Ето, аз не знам, защото вие може да имате възможност в рамките на бюджета на Министерството на околната среда, вие като първостепенен разпоредител, да им увеличите възнагражденията, въпреки че общите разходи за персонал не бяха увеличени. За сметка на други второстепенни разпоредители, за сметка на резерви, предполагам, че имате такива възможности, след като го заявихте това нещо. Да ги подкрепите, разбира се, и по линия на капиталовите разходи, защото имат нужда от преоборудване, от закупуването на нови, модерни метеорологични станции. Това ще подобри дейността, а не само организационните промени, които вие виждате. А вие като принципал винаги ще имате правомощия да влияете дори при гласуването на една обвързана компетентност и моя последен апел към вас е: примислете го още веднъж, дайте знак на колегите от управляващото мнозинство да подкрепят това предложение за обвързана компетентност при назначаването на генералния директор, което гарантира квази автономния статут на организацията. Делегирания бюджет е квази автономен бюджет, обвързаната компетентност гарантира един квази автономен статут на НИМХ, който съответства и на двойствената му функция като научна организация и като Национална хидрометеорологична служба. Благодаря.
Благодаря ви, господин Вълчев. Има ли реплики към Красимир Вълчев? От Джевдет Чакъров, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин Вълчев, обръщам се към вас. Вие изказахте вашата позиция, но как виждате статута на една научна структура, каквото е нещо, нали се декларира и гарантира, че Националния институт по метеорология и хидрология ще си остане такъв, когато едно основно правило да няма вмешателство на който и да е министър в академичната структура, функционирането и дейността. В случая се декларира, че това ще бъде по този начин, но е видно, че няма да се спази. Днеска дискусията и господин министъра, нека и той да се обърне към него. Идеята е наистина научния съвет да предложи и вие да определите в крайна кръщата. Министъра ще го назначава, но се нарушава един основен принцип на функциониране на една академична структура. Така че, какво е вашето мнение по отношение на този казус? Добре да се разбере и нека всеки да си поеме отговорността. Аз мисля, че бях ясен. Ние подкрепяме академичния дух. Аз като представител на академичната общност знам по какъв начин, колко е чувствителна темата. Видяхме каква е реакцията на представителите на НИМХ по време на комисията, по принцип, когато те изразяват тяхната позиция. Така че ние трябва да бъдем коректни, но ако не се спазват тези принципи, отговорността си е на тези, които поемат тази отговорност. Благодаря.
Благодаря ви, господин Чакъров. Има ли други реплики към Красимир Вълчев? Няма. Заповядайте, господин Вълчев, за дуплика.
Благодаря, господин Чакъров. Това обърнах внимание и на вице-премиера, че регламентирането на един такъв квази-автономен статут, защото все пак те ще останат и до някаква степен административна структура, в никакъв случай няма да го лиши от правомощията. Той ще може да осъществява контрол. Би трябвало да може, ако има нарушение на генералния директор, той да го смени, защото никой не трябва да остава несменяем, когато е направил нарушение. Ще може да осъществява одит, т.е. звеното за вътрешен одит ще осъществява одит, но предполагам, той няма и да го прави министър, няма да се бърка в чисто научната и чисто академичната работа. За да се намери сечението между двете, административната отговорност, защото все пак трябва да има една линия на административна отговорност, на контрол между министъра и института от една страна и от друга страна принципите на академичната автономия. Може би най-доброто решение е това, което предлага колегата Шишков, да се регламентира обвързана компетентност, което ще гарантира, че все пак академично най-авторитетното лице, предполагам академично най-авторитетното лице, ще бъде предложено за генерален директор и министъра ще има правото да реши дали да го назначи или не.
Благодаря ви, господин Вълчев. Други изказвания? Заповядайте, господин Сандов. И Николай Дренчев записвам.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров, господин Вълчев, вие виждате в описанието на текстовете в закона и в законопроекта, че научният институт, Националният институт по метеорология и хидрология не е само научна организация. Той е съставен от две основни звена. Едната е научно-аналитична част, другата е национална хидрометеорологична служба, която прави измервания. И това е приложни, има приложен характер. Някакси не бива постоянно да говорим за Националния институт като единствено научна организация. Той има своите функции да предоставя данни, които чрез тези измервания и тези станции се правят, се добиват тези данни, които обслужват редица държавни институции, включително Министерството на околната среда и водите. Така че добре е да правим тази разлика, че Националният институт не е само научна организация. Тя е още по-малко академична, защото вие говорите за академична. Сега университетите, БАН, наистина са академични организации, докато Националният институт по метеорология и хидрология има академична дейност в някаква степен, но тя е съвсем минимална. Доколкото все пак част от статута на служителите се занимават с тази дейност и биват акредитирани и оценявани и от Министерството на образованието и науката. Но просто молбата ми е да гледаме в цялост на тази организация и институция с нейният приложен характер повече, защото извинявам се, ако 721 човек се занимаваха само с наука, ние щяхме да сме едни от водещите в научните така достижения по отношение на климатологията и хидрологията. Не бих казал, че сме на такова ниво. Иска ми се да бъдем, защото това е една от важните теми на днешния ден, на съвремето ни. За съжаление не сме. Надявам се да допринеса да израснем в това отношение, доколкото то е обвързано и с моето образование, но уви не сме. И от тази гледна точка мисля, че абсолютно достатъчно е, както е записано в текста. Както казах, аз ще се съобразявам с онова, което самият научен колектив има като предложение, но то не може да бъде единствено определящото и аз да се превърна в един гумен печат на онова, което си представят само от научният институт. В крайна сметка в ролята на добър стопанин би трябвало да имам на първо място ангажимента към цялото общество и тези институции да са функция на това обществото да бъде задоволявано с, дали с научни данни, дали с приложени данни, но в крайна сметка моята роля е да изпълнявам функцията на министър като стопанин за грижата за обществото, а не за грижата на институциите, които са. Благодаря.
Благодаря ви, господин Сандов. Николай Дренчев за изказване.
господин председател, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Гледаме на второ четене Закона за водите. Вносителят, Министерски съвет, беше внесъл предложение за изменение в два члена, които касаят управление на риска. В последствие се появи едно преместване на Националният институт по метрология и хидрология. Искам да ви напомня, че в нашия правилник, в член 79,
за тишина,
сме приели, че предложения, които излизат извън предметният обхват на приетият на първо гласуване законопроект, не би трябвало да намират място във второто гласуване. Въпреки това, по някаква причина, това внезапно пожарно преместване на НИМХ от един принципал към друг се проведе през едни инфарктни заседания на Комисията по околната среда и водите, които на три пъти бяха прекъсвани. На коляно се правеха всякакви изменения. Най-накрая минаха през Комисията по околна среда и водите и влязоха тук в пленарна зала. Чести почитания към госпожа Митева, която се опита на коляно да внесе няколко съществени промени, с които да санира това предложение, което беше прието, беше предложено ние да приемем тук. В крайна сметка, нямам представа защо е това бързане и какъв е смисълът на това нещо, което ние правим тук по този начин на пожар и което очевидно ще го направим прибързано, не както трябва и в последствие ще трябва да го поправяме с поправка на поправката. Моето предложение е да ограничим приемането на това, което Министерският съвет с мотивите, които внесе закона, там няма нищо за НИМХ. Така или иначе разрешили сме им да останат в сила плановете, които са досега съществуващи до приемането на нови. Те имат възможност да вършат своята работа така както спешно и неотложно трябва да се свърши. А по отношение на статута на НИМХ, на приемането на НИМХ, за преместването на НИМХ, предлагам да оставим за някакъв следващ момент, когато ще се внесе един закон от начало до край, ще бъде прочетен, ще бъдат чути мотивите, защото ние мотиви за това нещо не бяхме чули допреди малко, когато господин Сандов ги каза тук в пленарна зала. Лично аз не бих ги кредитирал, някак си ми се сториха не особено тежка аргументацията, но може и да бъркам. Бих предпочел да ги видя написани в писмен вид, да помисля. По същият начин бих желал да видя мотивите на госпожа Митева в писмен вид, да помисля малко. Тя ги каза много добре, малко бързо в рамките на 5 минути, колкото и беше отделеното време. Но дали наистина са така, не съм особено убеден. Ето, господин Вълчев направи веднага една забележка, че всъщност НИМХ, той има двойственост в своята структура. От една страна е научен институт, от друга страна е хидрометеорологична служба. Така че бъркаме малко небрежно и малко бързо в една институция и не виждам никаква причина да го правим. Поради тази причина предлагам да отхвърлим тези предложения, да си остане НИМХ с принципал Министерство на образованието и науката и когато видим разумни и аргументи, както и цялостно законодателството, което ни се предлага да приемем, в неговата пълнота, когато процедурата е спазена така, че можем да обмислим всичко това, което е, да ни е дадено с достатъчно време, авансово, да можем да го обмислим, да не го хващаме във въздуха някоя реплика, някоя думичка, а напротив, и когато правим нещо, да го правим така, че да е направено веднъж завинаги, а не на пожара, веднага след като сме го поправили, да ни се налага да минава пак през комисии и да го преправяме. Моят призив и предложение е да отхвърлим предложените в този параграф промени. Благодаря.
Господин Дечев, кои конкретно параграфи? Всички в параграф 7 или как? Или заобщо 7? Моля? Само.
Реплики към Николай Дренчев има ли? Не виждам. Други изказвания? Също не виждам. Прекратявам дискусията. Да. Заповядайте, процедура.
Благодаря, господин председател. Моето процедурно предложение е да гласуваме разделно моето предложение, като на предложението по алинея 4 да бъде гласувано отделно, всички останали текстове да бъдат в цялост, както съм ги предложил.
Аз всичките ви предложения щях по-отделно да ги
чудесно,
поставя на гласуване, господин Шишков.
Добре, благодаря.
Алинея по алинея, благодаря ви. Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване. На първо място поставям на гласуване предложението на Комисията по околна среда и водите за създаване на наименование на подразделението Преходни и заключителни разпоредби. Моля, режим на гласуване. Владимир Табутов.
За.
И Цветелина Заркин.
За.
Благодаря. Прекратявам гласуването. 149 народни представители са гласували в залата. И двама онлайн 151. Гласовете за са 130 в залата. И двама онлайн 132, против 13. Шестима въздържали се народни представители. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване на предложението на комисията за създаване на нов параграф 6 в редакция, предложена от Комисията по околна среда и водите, както беше изчетено от Манол Генов, председател на комисията. Режим на гласуване. Владимир Табутов.
За.
Цветелина Заркин.
За.
Прекратявам гласуването. 143 народни представители гласували в залата и 2 онлайн 145. Гласовете за 122 в залата и 2 онлайн 124. Против 19 народни представители, 2 въздържали се. Предложението е прието. Преминаваме към параграф 7. На първо място по алинея 1.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на народния представител Ива Митева, което е предложение от комисията текст. Текстът се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология, се заменя с думата преминава. По този начин текстът ще придобие следния вид. Националният институт по метеорология и хидрология към министра на образованието и науката преминава към министра на околната среда и водите. Гласуваме редакционното предложение на Ива Митева. Владимир Табутов.
За.
И Цветелина Заркин.
За.
Прекратявам гласуването. 143 народни представители в залата, 2 онлайн 145, за 122 в залата и 2 онлайн 124, против 20, един въздържал се народен представител. Предложението е прието. Прегласуване. Прегласуване.
Добре.
Владимир Табутов.
Няма да се разсейвате, госпожо Тимас.
Господин Тапут, благодаря. И Цветелина Заркин.
Да.
Прекратявам гласуването. 143 народни представители, 2 онлайн 145. За 121 в залата и 2 онлайн 123, против 22 въздържали се. Предложението е прието. Преминаваме към алинея 2. На първо място гласуваме предложението, редакционното предложение на Ива Митева, алинея 2 да бъде изменена и да придобие следната редакция. Националният институт по метеорология и хидрология е национална научна организация за осъществяване на оперативни дейности в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и за научни изследвания и за научно-приложна, иновативна и образователна дейност. Националният институт по метеорология и хидрология е националната хидрометеорологична служба на Република България и не изпълнява функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт. Моля, гласуваме предложението на Ива Митева за изменение на алинея 2. Владимир Табутов.
За.
И Цветелина Заркин.
За.
Прекратявам гласуването. 136 народни представители гласували в залата и 2 онлайн 138. Гласовете за са 133 в залата и 2 онлайн 135 общо. Против 1, 2 въздържали се народни представители. Предложението е прието. Преминаваме към алинея 3. По алинея 3 има две предложения. Първото е на Ива Митева за отпадане на алинея 3. Второто е на Младен Шишков за изменение на алинея 3. На първо място подлагаме предложението за отпадане на алинеята. Моля, гласуваме предложението на Ива Митева за отпадане на алинея 3. Владимир Табутов.
За.
И Цветелина Заркин.
Да.
Благодаря. Господин Петров, успяхте? Добре, благодаря. Прекратявам гласуването. 182 народни представители са гласували в залата и 2 онлайн 184, гласовете за са 109 и 2 онлайн 111, против 45 народни представители, 28 въздържали се. Предложението за отпадане на линия 3 е прието. Прегласуваме предложението. Владимир Табутов и Цветелина Заркин. Прекратявам гласуването. 142 народни представители са гласували в залата и 2 онлайн 144, гласовете за са 119 и 2 онлайн 121, против 8, 15 въздържали се народни представители. Предложението за отпадане на алинея 3 е прието. Съответно, алинея 4 и алинея 5 се преномерират като 3 и 4. Преминаваме към предложенията на народния представител Младен Шишков. Няма да подавам на гласуване това за изменение на алинея 3, тъй като тя отпадна. По алинея 4, която след отпадането на 3 става номер 3, предложението на Младен Шишков е на края на изречението след водите да се постави запетая и текста по предложение на научния съвет на Националния институт по метеорология и хидрология. Моля, гласуваме предложението на Младен Шишков. Владимир Табутов и Цветелина Заркин. Прекратявам гласуването. 194 народни представители са гласували в залата и 2 онлайн, 196 общо, 73 гласа за, против 98 и 2 онлайн 100, въздържали се 23 народни представители. Предложението не е прието. Следващото предложение е за създаване на нова алинея с следния текст. Делегираният бюджет по алинея 2 Господин Шишков, обаче алинея 2, която говореше за делегирания бюджет, вече е изменена. Може ли за малко само да дойдете, извинявайте. Благодаря ви, господин Шишков. Поради приетата редакционна поправка в алинея 2, в предложението на Младен Шишков ще трябва да отпадне препратката към алинея 2. Така че изчитам предложението на Младен Шишков за създаване на изцяло нова алинея. Пета ще се яви със следния текст. Делегираният бюджет дава право на института 1. Да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет. 2. Да се разпорежда със средствата на НИМХ. 3. Да определя брой числеността на персонала в НИМХ. И 4. Да определя индивидуалните възнаграждения на персонала в рамките на утвърдените разходи по бюджета на НИМХ за съответната бюджетна година. Моля, гласуваме предложението на Младен Шишков за създаване на нова алинея. Владимир Табутов и Цветелина Заркин. Благодаря. Прекратявам гласуването. 192 народни представители гласували в залата и 2 онлайн, 194, за са 71, против 112 и 2 онлайн, 114, въздържали се 9 народни представители. Предложението не е прието. Сега преминаваме към гласуване на параграф 7, предложен за създаване от комисията, в редакция от комисията при съобразяване на вече приетото изменение в алинея 1, на вето, че приетото изменение на текста на алинея 2, отпадането на алинея 3 и съответно преномерирането на алинея 4 и 5 в 3 и 4. Моля, режим на гласуване. Владимир Табутов.
За.
И Цветелина Заркин.
За.
Прекратявам гласуването. 142 народни представители са гласували. И 2 онлайн, 144. Гласовете за са 132 в залата и 2 онлайн, 134. Против 7, въздържали се 3 народни представители. Предложението е прието. Благодаря. Заповядайте, господин Генов. Предлагам ви до края да ги изчетете.
Предложение на народните представители Манол Генов, Татяна Султанова, Зорница Стратиева, направено по реда на член 79, алинея 6, точка 2 от Правилника за организация дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 8. Параграф 8. Трудовите правоотношения на служителите на Националния институт по метеорология и хидрология при министъра на образованието и науката, в това число и заемащи академични длъжности, се уреждат съгласно член 123 от Кодекса на труда. Предложение на народните представители Манол Генов, Татяна Султанова, Зорница Стратиева, направено по реда на член 79, алинея 6, точка 2 от Правилника за организация на дейността на Народното събрание. Комисията подкрепи предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 9. Параграф 9. Имуществото, архивът, както и всички права и задължения, включително членствените правоотношения в национални, европейски и международни организации по метеорология и хидрология и правото да обучават докторанти по акредитирани докторски програми на Националния институт по метеорология и хидрология към Министерството на образованието и науката, преминават към Националния институт по метеорология и хидрология към Министерството на околната среда и водите. Предложение от народните представители Манол Генов, Татяна Султанова, Зорница Стратиева, направено по реда на член 79, алинея 6, точка 2 от Правилника за организация дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 10. Параграф 10. В срок до 2 месеца от влизане в сила на този закон, Министерският съвет по предложение на министъра на околната среда и водите приема необходимите промени в Правилника за устройство и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология. Предложение на народните представители Манол Генов, Татяна Султанова, Зорница Стратиева, направено по реда на член 79, алинея 6, точка 2 от Правилника за организация на дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 11. Параграф 11 в Закона за чистотата на атмосферния въздух, член 22, алинея 1, думите министъра на образованието и науката се заменят с министъра на околната среда и водите. Комисията предлага да се създаде параграф 12. Параграф 12. Параграфи 1 и 3 влизат в сила от 1 януари 2022 година.
Благодаря, господин Генов. Откривам дискусията по така представените предложения за създаване на нови параграфи. Има ли изказвания? Не виждам. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване, като ги гласуваме анблок. Изчакваме мъничко само, за да си подготвя. Така, подлагам на гласуване новите параграфи в редакция на комисията 8, 9, 10, 11 и 12. Моля, режим на гласуване. Има време колегите да се придвижат, ще изчакам цялата минута, даже малко повече. Колегите онлайн, Владимир Табутов.
За.
Цветелина Заркин.
Да.
Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували общо 134 народни представители, за общо 121, против 12, въздържали се 1. Предложението е прието. С това фактически приключихме и тази точка от дневния ред. Процедура. Заповядайте за процедура. Заповядайте, господин Байрам.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, този понеделник имахме една много емоционална среща с колегите от многомандатния избирателен район, заедно с избиратели, активисти. Сред тях имаше и репресирани от милиционерските действия на Бойко Рашков на последните избори през месец ноември. Те искаха да предадем някои техни думи към господин Никола Минчев. Като цяло нашите избиратели искат да подкрепят един млад председател на Народното събрание, но имаха и някои препоръки към него. Препоръките бяха да спрете да слушате господин Минчев на милиционерската философия на Рашков.
Господин Байрам, да... все пак малко да се ограничим. Добре. В квалификацията.
Да промените статуса на въпроса на господин Мустафа Карадайъ, председател на Движението за права и свободи, от 15 декември, защото все още не е получен отговор. И минаха почти 100 дни и вие не сте променили статуса. Ние от Движението за права и свободи не приемаме, че е отговорен на този въпрос. Миналия петък господин Цонев каза кое е общото между религията, прохосмокачката и изборите. И нашите избиратели, активисти, помолиха да кажем от най-високата трибуна в Народното събрание коя е приликата между така наречения възродителен процес, калашникът и изборите на 14 ноември. На много предизборни наши срещи в общините Момчилград и Крумовград имаше гранична полиция и военни с калашници, които не посрещаха на пътя. И забележете, половин час преди самата предизборна среща, там бяха граничните полицаи.
Времето, господин Байрам,
само две изречения.
Ми дано
са... Там не посрещаха военните с калашниците. От тук искаме да заявим, че ние и преди 90-та година не се оплашихме от калашниците и сега няма да се оплашим и сме против милиционерщината на Бойко Рашков. Благодаря ви.
Господин Байрам, мисля, че леко преминаваме границата с тези сравнения, алюзии, калашници. Мисля, че военната терминология е добре в тия времена да я държим извън парламента. Що се отнася до статуса, колкото и пъти да излизате на тази трибуна, има получен отговор. Може да не ви харесва, но някакъв отговор има. Затова статусът е такъв. Така че няма как това да бъде променено. Задавайте си отново въпроса, ще има и устни въпроси, но няма как тук да държим заложник парламента и председателя на Народното събрание на недоволството на ДПС от отговора или липсата на достатъчно удовлетворителен отговор от името на един министър. Благодаря. Продължаваме с доклада. Заповядайте, господин Летифов.
Уважаеми колеги, господин председател, бихте ли ми казали коя граница е премината тук в парламента? И бихте ли ми казали как се упражнява контрол на изпълнителната власт? Не е ли тук мястото и не е ли това органа, който упражнява контрол на актовете на изпълнителната власт? Вие ли определяте кои са границите? Не бяха ли прекрачени границите точно на изборите, които ние питаме и за конкретните случаи? И вие решавате къде преминаваме границата? Или кой е преминал? Господин председател, не превръщайте Народното събрание в гумен печат. Това вече сме го гледали. Ние упражняваме като институция контрол на актовете и действията на изпълнителната власт. Особено когато те нарушават човешки права и свободи. И това не подлежи на вашия коментар. Благодаря.
Благодаря, господин Летифов. По начина на водене ли? Заповядайте по начина на водене. Въпросът за границите, господин Летифов, е субективно мнение.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, не зная дали председателя на Народното събрание е заложник на ежедневното искане на допълнителен отговор от страна на групата на ДПС, но определено всички ние народни представители сме заложници на това буквално приличащо на китайско мъчение, повтарящо се едно и също нещо всеки ден. Очевидно има проблем, очевидно тази група не е доволна от отговора, която е получила, очевидно от ваша страна нямате желание да направите нещо по въпроса. Поканете ги, направете един разговор и ни спестете първо парламентарното време, което губим всеки ден. Второ, решете го този въпрос. Обърнете се към министър Рашков. Вижте какви точно са, конкретно са изискванията, които имате, кое е недоволството. И моля ви, много ви моля, решете го този въпрос и да се спре с това нещо всеки ден. По 3-4 пъти на ден ние да слушаме абсолютно едно и също нещо, разказано по най-невероятни начини. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Михайлова. Доколкото ми е известно, са водени такива разговори, но въпрос на преценка на министъра на вътрешните работи е какво да отговори и как да отговори. Ние няма как да го задължим. А що се отнася до искането, то на практика не искам да го квалифицирам, но е за това да се смени статуса на въпроса в сайта в интернет. Ако това е основното искане, няма как да го направим, тъй като отговор е пристигнал. Оттам нататък има други форми и методи, колеги от ДПС, тези отговори да бъдат търсени и да бъдат получени, но ние сме търпеливи. Ако трябва, всеки ден ще го слушаме това. Просто да знаете, че малко вече се пренавива тази пружина и започва да става не толкова интересно и полезно за вас, като резултат от тези ежедневни акции. Продължаваме сега. Явно няма да продължим. Заповядайте, господин Карадая.
Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, ще се опитам да бъда много кратък.
2 минути, ако може картата да се сложите, ако не, отчетете времето.
Благодаря ви, господин Вигенин. Темата е във връзка с прекрачените и преминатите граници. Уважаеми госпожи и господа народни представители, всеки ден тази тема се повдига, за да може поне тази зала да разбере, че на изборите юли месец и ноември месец границите бяха преминати. Полицията беше превърната в милиция. Има незаконно нахлуване по домовете на инвалиди, хора на над 80 години. И това нещо продължава и след изборите. В демократична европейска България, член на Европейския съюз, в 21 век, и то без законно основание. И ние искаме да се извърши проверка. Уважаеми народни представители, искам да съм категоричен. Не го приемайте като китайско мъчение, защото този пълзящ фашизъм, който го видяхме 21 година, ние сме тези, които трябва да го пресечем. И не е китайско мъчение повтарянето всеки ден на темата, а повтарянето всеки ден на темата е призив Народното събрание да си изпълни ролята и никой от тук нататъка да не смее да си позволи да прекрачва закона и да извършва милиционерщина против политически опоненти. И тези репресии трябва да приключат веднъж завинаги. Бяхме свидетели на това 12 години, но до такава степен нахлуването по домовете на хората не се беше случвало. Репресии срещу партиен апарат 12 години го живяхме от ГЕРБ. Но промяната дойде с прекрачването на границата. И Народното събрание, апел и призив отправям към всички народни представители. Ние сме тези, които трябва да спрем това безобразие и България да влезе в нормални европейски рамки. Благодаря ви.
Благодаря, господин Карадая. Други процедури има ли? Не виждам. Продължаваме с закона за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите. Моля. Вие ли докладвате, господин Димитров? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, първо, ако позволите, процедура за допуск до зала при обсъждането на законопроекта на Емил Алексиев от Министерство на икономиката и индустрията, началник отдел политика за потребителите в дирекция техническа хармонизация и политика за потребителите, и от Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов, председател.
Благодаря, господин Димитров. Изненадахте народните представители. Ще изчакам малко да се върнат в зала. Моля също квесторите да поканят народните представители, които са отвън, да влязат за гласуване. Моля, процедура за допуск. Режим на гласуване. Колегите онлайн, Владимир Табутов. Цветелина Заркин.
За.
За допуск.
За. Добре.
Дали ми чувствате?
Да, да, благодаря. Отмерете гласуването. Продължаваме с текстовете по законопроекта, а малко по-късно ще гласуваме отново допуска в зала. Да, председателя на Народното събрание може да прецени това. Можем да продължим с представяне на законопроекта. Прочетете си правилника, колеги. Продължете, господин Димитров.
Доклад.
Моля колегите, които имат намерение да участват в заседанието на Народното събрание, да заповядат.
Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, номер 47-102-01-2, внесен от Министерския съвет на 3 декември 2021 година, прият на първо гласуване на 10 февруари 2022 година. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Параграф 1. Комисията подкрепя за параграф 1. Параграф 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 2. Параграф 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3, като първо, точка 1 се изменя така. Точка 1, точка 3 се изменя така. 3. Седалището и адресът на управление на търговеца, телефонният му номер и адресът на електронната му поща, когато търговецът предоставя други средства за онлайн комуникация, които гарантират, че потребителят може да съхранява на траен носител всяка писмена кореспонденция с търговеца, включително датата и часа на тази кореспонденция. Информацията съдържа също и подробно описание на тези други средства, точка запетайка. Средствата за комуникация, предоставени от търговеца, трябва да дават възможност на потребителя да установи бързо контакт с търговеца и да общува ефективно с него. Когато е необходимо, търговецът предоставя също и седалище и адрес на управление, както и данни, идентифициращи търговеца, от чието име действа. Второ, в точка 3 относно точка 18 след думата приложимо се добавя се посочва. Параграф 4. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 4, като в алинея 1, точка 3 думата законодателство се заменя с правото и в алинея 2 думата законодателството се заменя с правото. Параграф 5. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 5. Параграф 6. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 6, като точка 1 се изменя така. Точка 1. Алинея 5 се изменя така. Две точки. Алинея 5. Когато договорът е сключен чрез използване на средство за комуникация от разстояние, което е с ограничено пространство или време за представяне на информация, преди сключването на договора търговецът предоставя на потребителя чрез използваното средство за комуникация най-малко преддоговорната информация по член 47, алинея 1, точки 1, 2, 5, 8 и 15, с изключение на стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, съгласно приложение номер 6. Преди сключването на договора търговецът предоставя на потребителя останалата информация по член 47 алинея 1, включително стандартния формуляр за упражняване правото на отказ по подходящ начин съгласно алинея 1. Параграф 7. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 7, като първо, в алинея 8 думата по-нататъчно се заменя със следващо. Второ, алинея 9 се изменя така. Алинея 9. Алинея 7 се прилага независимо от алинея 8. Параграф 8. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 8. Параграф 9. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 9. Предложение от народния представител Петър Кънев. Създава се нов параграф 9а. Параграф 9а в член 61а, алинея 2 се отменя. Това е предложението на колегата Петър Кънев. На основание член 79 алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, комисията приема предложението за допустимо и го подкрепя. Комисията предлага да се създаде нов параграф 10. Параграф 10. В член 61а, алинея 2 се отменя. Параграф 10. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 10, който става параграф 11. Параграф 11. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 11, който става параграф 12, като в алинея 2 думата уебсайт се заменя с интернет страница. Параграф 12. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 12, който става параграф 13. Параграф 13. В член 68б се правят следните допълнения. Първо, в алинея 2 след думата включително се добавя цифрово съдържание и цифрови услуги. Второ, създава се алинея 3. Алинея 3. Продукт по смисъла на този раздел е всяка стока или услуга, включително недвижимо имущество, цифрово съдържание и цифрови услуги, както и права и задължения. Параграф 13. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 13, който става параграф 14. Параграф 14. В член 68д се правят следните допълнения. Първо, в алинея 3 се създава точка 3. Точка 3. Всяко предлагане на стока в държава членка на Европейския съюз като идентична на стока, предлагана на пазара в други държави членки на Европейския съюз, когато тази стока има значителни разлики в състава или характеристиките, освен ако това не е обосновано от законосъобразни и обективни фактори, като две точки. Буква А. Изискванията на националното законодателство. Буква Б. Наличието или сезонния характер на суровините, необходими за производство на стоката. Буква В. Наличието на доброволни стратегии, имащи за цел подобряване на достъпа до здравословни храни. Буква Г. Правото на търговците да предлагат стоки от същата марка в опаковки с различно тегло или обем на различните пазари. Второ. Създава се алинея 4. Алинея 4. Заблуждаващият характер на предлагането на стоки по алинея 3, точка 3 се преценява, като се вземе предвид дали средният потребител може да установи лесно разликата в стоките въз основа на проверка на предоставената от търговец информация и нейната адекватност.
Колко да продължим още? Още един, господин Димитров, и ще откривам дискусията.
Параграф 14, колеги, намираме се на 8-ма страница. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 14, който става параграф 15. Параграф 15. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 15, който става параграф 16.
Добре, благодаря ви, господин Димитров. Откривам дискусията по наименованието на законопроекта и параграфи
от 1 до 16 включително по комисия. Има ли желащи за изказване? Няма желащи за изказване. Прекратявам дискусията.
Може по начина на водене да взема думата?
Може, разбира се.
Сега, уважаеми колеги, този законопроект е във връзка с наказателна процедура срещу Република България, така че се обръща към всички народни представители. Както по време на заседание на Икономическа комисия, всички гласувахме заедно и участвахме. Няма спорни въпроси. Това е да избегнем наказателна процедура срещу България. Обръщам се да подходим експертно и да участвате в гласуването, да не се окаже, че няма кворум по този важен за нас, за всички нас въпрос. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Димитров. Само пак да погледна. Има нов параграф 10 по предложение на комисията. Господин Димитров, само да ви попитам, на кои лица беше допуска, че да ги подложим пак.
Допустове.
Да, само да ми ги кажете, аз ще си ги запиша.
Допуск на Емил Алексиев, който е началник на отдел. Ето ви направо.
Благодаря.
Да. Заместник министър го няма, останалите лица, значи.
Министър го няма.
Останалите.
Димитър Дашвач, Емил Алексиев и Димитър
Дашвач. Двама души, да.
Уважаеми колеги, на първо място ще подложа отново на гласуване допуска до залата на Емил Алексиев, началник отдел политика за потребителите и дирекция техническа хармонизация и политика за потребителите в Министерство на икономиката и индустрията, и Димитър Маргаритов, председател на Комисия за защита на потребителите. Моля да гласуваме допуска до залата на двамата. Владимир Табутов.
За.
И Цветелина Заркин.
Да.
Благодаря. Прекратявам гласуването. 122 гласували народни представители в залата и 2 онлайн 124, гласовете за 121 в залата и 2 онлайн 123, против няма, един въздържал се. Предложението е прието. Моля лицата да бъдат поканени в залата от квесторите. Преминаваме към гласуване. На първо място ще гласуваме наименованието на законопроекта. Моля, режим на гласуване. Владимир Табутов.
За.
И Цветелина Заркин.
Да.
Благодаря. Прекратявам гласуването. 136 народни представители са гласували в залата и 2 онлайн 138, гласовете за 122 в залата и 2 онлайн 124, против няма, 14 се въздържали се. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване параграфи от 1 до 16 включително по номерацията на Комисията за икономическа политика и иновации, като посочвам параграф 1 е по вносител, параграф 2 е по вносител, параграф 3 е в редакция на комисията, параграф 4 е в редакцията на комисията, параграф 5 е по вносител, параграф 6 е в редакция на комисията, параграф 7 е по в редакция на комисията, параграф 8 и 9 са по вносител, параграф 10 е нов предложен от комисията, параграф 11 е по вносител, параграфи 12, 13 и 14 са по в редакция на комисията и параграфи 15 и 16 са по текст на вносител, подкрепени от комисията. Моля, режим на гласуване. Ние вече 40 секунди гласуваме. Добре. Владимир Табутов.
За.
И Цветелина Заркин.
За.
Прекратявам гласуването. 136 народни представители гласували в залата, 2 онлайн 138, за 123, 2 онлайн 125, против 11 народни представители, 2 въздържали се. Предложението е прието. Заповядайте, господин Димитров.
Благодаря, господин председател. Колеги, на 10-та страница се намираме. Параграф 16.
Само секунда. Колеги, ще дам почивка в 11:30, така че задръжте още малко, моля. Заповядайте, господин Димитров.
Параграф 16. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 16, който става параграф 17. Параграф 17. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 17, който става параграф 18. Параграф 18. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 18, който става параграф 19. Параграф 19. В член 170 се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 1, точка 6, а, буква Б се изменя така. Буква Б. Издател е на списание или на друго специализирано издание на потребителска тематика. Б. В буква Г накрая се добавя. Различни от тези по букви Б и Д. В. В буква Д накрая се добавя различни от тези по букви Б и Г. Второ. В алинея 2 накрая се добавя и индустрията. Параграф 19. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 19, който става параграф 20. Параграф 20. В член 172 се правят следните изменения и допълнения. Първо. Алинея 2 се изменя така. Алинея 2. Средствата по алинея 1 се разпределят с заповед на министъра на икономиката и индустрията по негова преценка съобразно дейността и при спазване принципите на обективност, прозрачност и безпристрастност. Заповедта може да се обжалва по реда на административно-процесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението и, освен ако съдът разпореди друго. Второ. В алинея 3 след думите министърът на икономиката се добавя и индустрията. Комисията предлага да се създаде нов параграф 21. Параграф 21. В член 173 се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 1 след думите министърът на икономиката се добавя и индустрията. Второ, в алинея 3 навсякъде след думата икономиката се добавя и индустрията. Трето, в алинея 4 думите Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на икономиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се заменят с Министерството на земеделието, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на транспорта и съобщенията. Четвърто. В алинеи 5 и 6 след думите министъра на икономиката се добавя и индустрията. Параграф 20. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 20, който става параграф 22. Комисията предлага да се създаде нов параграф 23. Параграф 23. В член 190д, алинея 3, думите по смисъла на член 3, точка 3 и 4 от регламент ЕС 2017-2394 се заличават, а думите същия регламент се заменят с регламент ЕС 2017-2394. Параграф 21. Предложение от народния представител Мартин Димитров. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в нов параграф 25. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за нов параграф 21, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов параграф 25. Параграф 22. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 22, който става параграф 24. Комисията предлага да се създаде нов параграф 25. Параграф 25. Създава се нов член 203. Член 203, алинея 1. При извършено широко разпространено нарушение или широко разпространено нарушение с съюзно измерение, установено от Комисията за защита на потребителите, при осъществяване на мерки за прилагане на законодателството за защита на потребителите в рамките на координирани действия, предприети от компетентните органи на държавите членки на Европейския съюз, съгласно член 21 на Регламент ЕС 2017-2394, председателят на Комисията за защита на потребителите налага на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер до 4% от реализирания от тях оборот в страната през предходната финансова година за 2. Първо, нарушение на разпоредбите по членове 68В, 68З и член 68К относно прилагането на нелоялни търговски практики. Второ, нарушение на разпоредбите на член 4, член 47, алинеи 1-3, алинеи 5-7, член 47А, 48, 49, член 52, алинея 4, член 54, алинеи 1 и 2, член 55, алинея 3, член 58, алинея 1, член 62, алинея 1, член 62А, 62Б, 62В, член 62Г, алинея 2 и член 62Д, както и за възпрепятстване правото на потребителя по член 50. Трето, продължаващо прилагане от търговец на клауза, включена в договор с общи условия с потребители, която е обявена с влязло в сила решение на съда за неравноправна по смисъла на членове 143 до 147, алинея 2. В случаите по алинея 1 за нарушение на разпоредбите на член 16, член 19, алинея 2, член 20, алинея 1, член 21, 23, член 65 относно обозначаване цените на стоките, председателят на Комисията за защита на потребителите налага на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лева. Алинея 3. Когато в резултат на координирано действие, предприето съгласно член 21 на Регламент ЕС 2017-2394, компетентните органи на държавите членки вземат решение санкцията да бъде наложена от компетентен орган на една държава членка на Европейския съюз от името на всички държави членки на Европейския съюз, участващи в координираното действие, председателят на Комисията за защита на потребителите налага на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер до 4% от реализирания от тях оборот във всички държави членки на Европейския съюз, засегнати от нарушението. Когато извършителят на нарушението по алинея 1 е част от обединение по смисъла на глава 18 от Търговския закон, при налагане на имуществената санкция се взема предвид реализирания общ оборот на обединението в държавите членки на Европейския съюз, засегнати от нарушението. Алинея 4. В случаите по алинея 1 и 3, когато няма информация за оборота, реализиран от извършителя на нарушението през предходната финансова година в държавите членки на Европейския съюз, засегнати от нарушението, се налага имуществена санкция в размер до 3 920 000 лева. Параграф 23. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 23, който става параграф 26. Параграф 24. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 24, който става параграф 27.
Дайте до 30, господин Димитров. Да. Прочетем, те виждам, че са по вносител.
Параграф 25. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 25, който става параграф 28. Параграф 26. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 26, който става параграф 29. Параграф 27. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 27, който става параграф 30.
Благодаря, господин Димитров.
Добре.
Така да ги четем. Откривам дискусия по параграфи от 17 до 30, включително представени от председателя на Водещата комисия. Има ли желащи за изказване? Няма. Прекратявам дискусията. Преди да преминем към гласуването, ще уточня какво гласуваме. Параграфи от 17 до 30 по номерацията на комисията, като параграф 17 и 18 са по текст на вносител, параграф 19 и 20, параграфи 19 и 20 са в редакция на комисията, параграф 21 е нов, предложен за създаване от комисията, параграф 22 е по вносител, параграф 23 е нов по предложение на комисията, параграф 21, който е по номерацията на вносителя, е предложен от комисията за отпадане, да бъде отхвърлен, тъй като систематичното му място е намерено другаде в законопроекта, параграф 24 е по вносител, параграф 25 е нов по предложение на комисията, параграф 26, 27, 28, 29 и 30 по номерацията на комисията са съгласно текст на вносителя. Гласуваме всичките параграфи анблок. Моля, режим на гласуване. Владимир Табутов.
За.
И Цветелина Заркин.
За.
Прекратявам гласуването. Гласували са 123 народни представители в залата и още 2 онлайн, 125. Гласовете за са 121 в залата и 2 онлайн. 123, против един народен представител, също така един въздържал се. Предложението е прието. Тъй като е 11.25, може би сега е по-подходящия момент да дам половин час почивка и след това ще продължим с доклада на комисията. Почивка до 12 без 5. Thank you.